В ефірі «Свобода» у Мінську 6 раніці. У празькій студії новини Стась Івашкевич. Доброї раніці. Сьогодні у світі. Лідери чотирьох найбуйніших розвиваних економіків світу розпочинають сьогодні у столиці Бразилії двохдзённий саміт. Чекається, що керівники Бразилії, Росії, Індії та Китаю заключуть до більшого залучення своїх країн у визначенні сусвітніх економічних правил. Кількість ахвяраў ад землятрусу ў Кітаі дасягнула амаль 600 чалавек. Прынамсі 8 тысяч атрымалі раненні. Паведамляецца, што ў Юйшуйскім раёне Цыньхайскай правінцыі, куды прыйшоўся эпіцэнтр катаклізму, разбурана да 90% дамоў. Падземныя штуршкі сілы да 7 балаў па шкале Рыхтэра скланулі памежную з Тыбетам правінцыю на захадзе Кітаю ў сераду раніцай. Прадстаўнікі 6 найуплывовейшых краінаў свету правялі ў Нью-Йорку сустрэчу, прысвечаную абмеркаванню іранскай ядзернай праграмы. Па выніках сустрэчы амбасадар Францыі Жерар Адо паведаміў, што краіны прасунуліся наперад у справе выпрацавання новых санкцыяў супраць Ірану. Гэта стрымана пацвердзілі і прадстаўнікі Расіі ды Кітаю, якія выказваюць найменей жаданне да новых санкцыяў супраць Ірану. Расія і Злучаныя Штаты выказалі гатоўнасць аказаць дапамогу новаму ўраду Кіргістану. Расійскі прэм'ер-міністр Уладзімір Пуцін прыняў рашэнне пра тэрміновую эканамічную дапамогу Бішкеку. Памеры неадкладнай дапамогі агучыў міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын.
Я считаю возможным предоставить гуманитарную помощь в виде гранта в размере 20 миллионов долларов для первоочередных платежей в целях социальной поддержки. Кроме того, Россельхозбанк готов предоставить льготный кредит на сумму 30 миллионов долларов соответствующему финансовому учреждению Кыргызстана.
Памочнік дзяржсакратара Злучаных Штатаў Роберт Блейк заявіў па выніках сустрэчы ў Бішкеку з кіраўніцай часовага ўраду Кыргызстану Розай Атунбаевай, што Белы дом таксама разгледзіць пытанне аб фінансавай дапамозе і іншай дапамозе. Кіраўнік Сусветнага банку Роберт Зелік заявіў, што наспеў час адмовіцца ад ужывання тэрміну «трэці свет» у дачыненні да развіваных краінаў і прызнаць іх неад'емнай часткай новай, больш узаемазалежнай міжнароднай эканомікі. Паводле Зеліка, сусветны фінансавы крызіс 2009 году паказаў, што такія катэгорыі, як першы і трэці свет, донар і атрымальнік, лідар і аўтсайдер, больш не адпавядаюць рэчаіснасці. Паводле банкіра, цяпер ніякая важная міжнароднае пытанне не можа быць вырашана без удзелу развіваных краінаў Азіі, Лацінскай Амерыкі і Афрыкі. У Ізраілі ў сераду арыштаваны былы мэр Єрусаліму, ортадаксальны рабін Уры Лупалянскі. Арышт праведзены ў рамках расследавання гучнай справы аб хабарніцтве, звязанай з рэалізацыяй шэрагу будаўнічых праектаў у Єрусаліме. Пляны пахавання загінулага польскага прэзідэнта Леха Качынскага ў каралеўскай усыпальніцы ў Кракаве выклікала супярэчлівую рэакцыю ў Польшчы. Галоўная польская штодзённая газета «Выборча» назвала рашэнне неабаснаваным і эмацыйным. Вядомы кінарэжысер Анджэй Вайда сказаў, што Качынскі быў добрым, звычайным чалавекам, але прычынаў, каб ён ляжаў разам з каралямі і нацыянальнымі героямі, на яго думку, няма. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны